Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning Aqto'ba viloyatida sodir bo'lgan avtoavariya oqibatida O'zbekistonning 4 fuqarosi halok bo'ldi. Bu haqda politsiya Telegram kanalida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, 4 mart kuni Aqto'badagi shimoliy aylanma yo'lda ketayotgan Kamaz va Cobalt to'qnashib ketgan. Buning oqibatida Cobalt yengil avtomobilda ketayotgan haydovchi va 3 yo'lovchi halok bo'lgan. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekani tasdiqlandi. Politsiyaning bildirishicha, mazkur hodisa yuzasidan sudga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura 6 mart kuni Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan 26 yoshli taniqli Vayner Farhod Mannopovning o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilganini va tekshiruv natijasida jinoyat ishi qo'zg'atishga qaror qilinganini bildirdi. Holatga aloqador shaxslarni batafsil so'roq qilish, ko'p vaqt talab qiladigan murakkab ekspertizalar tayinlash va boshqa bir qator tergov harakatlarini o'tkazmasdan qonuniy to'xtamga kelish imkoni yo'qligi sababli Jinoyat kodeksining 116 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov o'tkazish yo'li bilan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Bosh prokuratura 5 mart kuni tarqatgan bayonotida Farhod Manopovning o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi, ish doirasida shifokorlar ushlangani yoki qamoqqa olinganligi haqida tarqatilayotgan xabarlar asossizligini va haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirgan edi. Vaynerning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida eng ko'p muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Ozarbayjon harbiylari va Tog'li Qorabog'dagi ayirmachilar politsiya o'rtasida 6 mart kuni yuz bergan otishmada bir necha kishi halok bo'ldi. Bu haqda Armaniston ham Ozarbayjon ham rasman ma'lum qildi. Ikki davlat otishmada bir-birlarini ayblamoqda. Qorabog'dagi arman ayirmachilari hukumati 5 mart kuni ertalab Stepanakert yaqinida Ozarbayjon diversiya guruhini mahalliy politsiya avtomashinasiga hujum qilganini, buning natijasida 3 politsiyachi o'lgani, bir nafari yaralanganini bildirdi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi va Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotlarida politsiya avtomobilida Tog'li Qorabog'dagi ayirmachi arman qurolli guruhlarga Armaniston hududidan qurol olib kelingani aytiladi. Ozarbayjon harbiylari avtomobilni tekshirmoqchi bo'lganida o'q otilgan. Bayonotda Ozarbayjonning 2 harbiysi halok bo'lgani bildirildi. Tojikistonda 6 mart kuni 2 marta zilzila yuz bergani to'g'risida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining seismoprognostik monitoring markazi ma'lum qildi. Toshkent vaqti bilan soat 02:26 da yer qimirlashi kuchi Richter shkalasi bo'yicha 3.7 ball bo'lgan. Toshkent vaqti bilan soat 3:10 o'tganda yuz bergan ikkinchi zilzila epitsentri Toshkentdan 490 km janubiy sharqda bo'lgan. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.6 ball bo'lgan. Britaniya razvedkasi Ukraina kuchlari Rossiyaning tobora kuchli bosimiga uchrayotgani, Bahmut atrofida shiddatli janglar ketayotganini xabar qildi. Reuters e'lon qilgan videoda portlash ovozlari fonida Ukraina askarlari okop qazayotganini ko'rish mumkin. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukraina mazkur hududni elita bo'linmalari bilan mustahkamlayotganini bildirdi. Rossiya armiyasi va Wagner guruhi qo'shinlari Bahmut shimolida tobora oldinga siljimoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, o'tgan 36 soat ichida Bahmutdagi ikkita muhim ko'prik vayron bo'lgan. Ukraina nazoratidagi shaharga olib boruvchi ta'minot yo'llari tobora cheklangan. Vayron bo'lgan ko'priklardan biri Bahmutni Ukraina nazoratidagi Chasov Yar shahridan o'tuvchi asosiy ta'minot yo'li bilan bog'lagan. Ukraina birinchi xonimi Yelena Zelenskaya Lvovda Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti va Latviya birinchi xonimi bilan jinsiy zo'ravonlik va urush jinoyatlariga bag'ishlangan panel muhokamasida qatnashdi. Zelenskaya Ukraina prokuraturasi Ukrainada rus qo'shinlari tomonidan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq 171 holat bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Yevroparlament prezidenti Roberta Metsola Ukraina urushda g'alaba qozonganidan keyin harbiy jinoyatlar sodir etganlar jazolanishiga umid bildirdi. Ukraina Rossiya va uning rahbariyatini urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro tribunalga tortish yo'lida xalqaro hamkorlarni birlashtirishni maqsad qilgan Adolat uchun birlashganlar konferensiyasiga mezbonlik qilmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov va uning o'rinbosari general Sergey Surovikin bilan uchrashdi. Uchrashuvda qo'shinlarni qurol-yarog', harbiy texnika va o'q-dorilar bilan ta'minlash masalalari, shuningdek, zaxira bo'linmalarining jangovar tayyorgarligi masalasi muhokama qilindi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi bergan bayonotda. Biz sizdan mamlakatimiz uchun juda zarur bo'lgan yangi g'alabalar va yangi yutuqlarni kutamiz, dedi Shoygu.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyning egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora ko'rinib turib bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bosimni to'xtating. Blogerlar prezidentdan yordam so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 3 mart kuni 40 dan ziyod faollar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, O'zbekistonda matbuotning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlashda yordam so'rashdi. Jurnalist, bloger va jamiyat faollari imzolagan ushbu ochiq murojaatda kuchli senzura, jiddiy to'siqlar, bosimlar va qo'rqitishlardan shikoyat qilingan. Ushbu murojaatnoma keyingi paytda bloger va jurnalistlarga nisbatan ov ketayotgan bir paytda e'lon qilindi. Xuddi shu kuni Qashqadaryo sudi bloger Elmurod Odilning apellyatsiya arizasini qondirmadi. Gaz va svet mavzusini faol yoritgan, Senat raisi iste'fosini talab qilgan bloger o'tgan oyda 15 sutkalik jazoni o'tab chiqqan edi. 2 kun avval tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Emina Lemera Mirzaahmedova hibsga olingan edi. Prezident tanqidchisi bo'lgan bloger Abduqodir Mo'minov, Kompromat UZB ishi doirasida ushlangan jurnalist Xurshid Daliyev, Mavjuda Mirzayeva, Siyovush Hoshimov va yana bir qancha jurnalist va blogerlarning hibsdagi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm hamda korrupsiyada ayblab kelgan toshkentlik bloger Shohida Salomova esa qamoqqa olinganidan so'ng ruhiy holatini tekshirish vaji bilan tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Tarmoqlarga joylangan murojaatnomada faollar matbuotga nisbatan tazyiqlardan shikoyat qilishgan. Biz jurnalistlar va jamoatchilik vakillarini hozirga qadar saqlanib qolayotgan yashirin, lekin kuchli senzura ham bezovta qilyapti. Tahririyatlar, jurnalistlar, blogerlar, jamiyatga har qanday fikr beruvchi shaxslarning fikr bildirishida jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolyapti. Matbuot o'zi istagan mavzuni ko'tara olmayapti. Jurnalistlar o'zlari istagan ohangda vaziyatni ko'rsata olmayapti. Davlatning axborotni nazorat qilishga mas'ul bo'lgan muassasasi tahririyat va blogerlarga muttasil ravishda bosim qilib, axborot ohangi, shakli, mohiyatini o'zgartirish yoki bu axborotning to'liq chiqmasligini talab qilishda davom etmoqda. Mirziyoyev prezidentlikka o'tirgach blogerlarni so'z erkinligi ramzi sifatida e'tirof etib, ularga yo'l bergan bo'lsa, oradan 7 yil o'tib vaziyat o'zgargani, blogerlar keyingi paytda bosimga olinayotganidan shikoyatlar ko'paydi. Hurmatli prezident, biz sizdan iltimos qilib, O'zbekistonda so'z va fikr erkinligini kuchliroq himoya qilishingizni, bu borada konstitutsiya va amaldagi qonun normalari to'liq ishlashini, ma'lum davlat muassasalarining jurnalistlarga, matbuotga, blogerlarga bosimlarni to'xtatishda yordam berishingizni so'raymiz, deyiladi jurnalistlar murojaatnomasida. Ushbu murojaatnomaga imzo qo'yganlardan biri, joriy qishda ma'lum muddat hibs qilingan va mahkamaga tortilgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov, keyingi paytdagi bosimlar sabab blogerlar safi torayib borayotganini aytadi. Chunki hukumat pozitsiyasi o'zgardi. Hukumat oldin ijtimoiy tarmoq orqali chiqqan har qanday xabarga munosabat bildirishni majburiyat deb qarayotgan edi. Katta kichik har qanday xabarga hokimliklar, mutasaddi tashkilotlar munosabat bildirar edi. Hozir ommaviy munosabat bildirish to'xtatildi. Blogerlar so'roviga javob bermaslik haqida tepadan mahalliy hokimliklarga buyruq bo'lgan. Buning orqasida kim turgani noma'lum. Gaz va svet mavzusini faol yoritgan, Senat raisi iste'fosini talab qilgani ortidan 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab chiqqan qashqadaryolik bloger Elmurod Odil ham vaziyat qaltisligini aytadi. Blogerlikni nihoyatda ehtiyotkorlik bilan davom ettiryapman. Avval o'zgacha ishtiyoq bilan ijod qilardim. Hozir nafaqat men, balki barcha blogerlar 7 marta emas, 70 marta o'lchab post chiqarishga, dasturlar tayyorlashga harakat qilishmoqda. Elmurod Odil 31 yanvar kuni tuhmat va haqoratda aybdor deb topilib 15 sutkaga mahkum etilgan edi. Bugun Qashqadaryo mahkamasi Elmurod Odilning apellyatsiya arizasini qanoatlantirmadi. Dastlabki sud qarori o'zgarishsiz qoldirildi. Joriy qish bloger va jurnalistlar hibsi va mahkamalari ko'pligi bilan esda qoladigan bo'ldi. 1 mart kuni ijtimoiy tarmoq faoli bloger Emina Lemara Mirzaahmedova hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, Mirzaahmedova Jinoyat kodeksining 5 ta moddasi 139, 140, 165, 167 va 228 moddalar bilan ayblanib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Mirzaahmedova ishidan xabardor manbaga ko'ra, blogerga qo'yilgan ayblovlar uning blogerligi bilan bog'liq emas, balki uning tadbirkorlik faoliyati, ya'ni qurilish firmasi faoliyatiga aloqadordir. Ayni paytda tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Mirzaahmedovani yaqindan bilganlar uning hibsga olinishini aynan blogerligi bilan bog'lashadi. Ko'zgu loyihasi muallifi Abduqodir Mo'minov keyingi 2 oyda hibsga olingan 10ga yaqin faoldan biri. Prezident va uning kuyovlarini tanqid qilib kelgan Mo'minov shu yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Sabohat Abdullayeva o'g'lining hibsga olinishini uning blogerlik faoliyati bilan bog'laydi va Abduqodirning hayoti uchun blogerlarni so'z erkinligiga ishontirgan Mirziyoyevni mas'ul deb hisoblaydi. Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi Human Uz nashrining Toshkentdagi idorasiga uyushtirilgan reyd va qator jurnalist hamda blogerlarga qarshi jinoyat ishi fonida yuz berdi. 27 yanvar kungi reyd payti Human Uz sayti direktori Xurshid Daliyev dohil jami 10ga yaqin kishi qo'lga olingan. Davlat xavfsizlik xizmati ularni Telegramdagi Kompromat Uz kanalida jinoiy faoliyat olib borganlikda ayblamoqda va tovlamachilik moddasi bo'yicha ish ochgan. Xurshid Daliyev hibsga olinganidan keyin Daryo nashri muxbiri jurnalist Daliyev bilan hibsxonada 2 marta uchrashgani haqida yozib chiqdi. Uchrashuvdan biror foto yoki video e'lon qilmagan nashr hibsxonada Daliyevning ahvoli yaxshi ekanini iddao qildi. Ayni paytda Daliyev bilan birgalikda hibsga olingan boshqa shaxslarning taqdiri ham noma'lum qolmoqda. Jumladan, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva hibsga olinganidan qariyb 1 oy o'tib, uning ahvoli borasida jamoatchilikka biror narsa ma'lum emas. Mirzayeva dastlab sud sanksiyasi bilan 10 kunlik hibsga olingan edi. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, Mavjuda Mirzayeva hamon Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida ushlab turilibdi. Mavjuda Mirzayeva hibsga olinishidan 2 hafta avval Ozodlik muxbiriga bog'lanib, o'ziga qarshi jiddiy bosim bo'layotgani va uni qamashlari mumkinligidan xavotir bildirgan edi. O'sha paytda Mirzayeva o'ziga qarshi bosimlarni Tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bilan bog'lagan edi. Yanvar oyining oxirida esa Mirzayevaning hibsga olinishi kompromat ishi doirasida ekani aytildi. Biroq rasmiylar Mirzayevaning hibsga olinishidan 1 oy o'tib ham unga qarshi ayblovlar borasida biror ma'lumot berganicha yo'q. Shuningdek, kompromat ishi doirasida hibsga olingani aytilayotgan O'zbek neft gaz kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Siyovush Xoshimovning ham taqdiri noma'lum qolmoqda. Tergovga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, kompromat ishi doirasida hibsga olinganlar go'yoki uyushgan jinoiy guruh a'zolari sifatida ko'rilmoqda. Kompromat o'zib Telegram kanalida amalga oshirilgan jinoyatlar nimalardan iborat ekani haqida hozirgacha hech qanday ma'lumot yo'q. Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilayotgan shov-shuvli kompromat o'zib ishi tafsilotlari jamoatchilikka qorong'uligicha qolmoqda. O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni Human UZ internet nashri xodimlari bilan bog'liq vaziyatda amaldagi qonun hujjatlariga rioya qilish hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga chaqirdi. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ham Human UZ internet nashri jurnalistlarining qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatdan xavotir bildirdi. Bu ikkala tashkilot ushbu bayonotlardan so'nggi bir oy davomida blogerlarga nisbatan bo'layotgan vaziyat borasida sukut saqlamoqda. O'zining shov-shuvli postlari bilan tanilgan Allamjonov Mirziyoyev va tandemining bu boradagi roli va mavqei jamoatchilikka qorong'uligicha qolmoqda. Tarmoqlarda, xususan Allamjonovni ushbu masalada munosabat bildirishga chaqirganlar ham bo'ldi. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini yopishni taklif qilayotgani, lekin hech qachon bunday qilmasligini ta'kidladi. Prezident matbuot xizmati yoyinlagan qisqa video lavhada ommaviy axborot vositalarini kimlar qay usulda yopmoqchi bo'lgani ma'lum qolgan. Mirziyoyevning matbuotni yopmaslik haqidagi bayonoti tarmoqlarda so'z erkinligi va prezident vakolatlari borasidagi muhokamalarni keltirib chiqardi. Prezidentning ushbu chiqishi mamlakatda jurnalist va blogerlar turli ayblovlar bilan qamalayotgan pallaga to'g'ri kelgani bois ba'zi faollar bayonotning samimiyligini shubha ostiga olgan. O'zbekiston matbuoti ko'rinmas, lekin jiddiy nazorat ostida ekanini achinarli va kelajak uchun xavfli vaziyat deb bilamiz. Muhtaram prezident, O'zbekistonda matbuotning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlashda tarixiy yordam berishingizni iltimos qilamiz deya yakunlashgan faollar o'z murojaatini.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiya ketish niyatim yo'q. Nasibsa ishga plashganman. Xohlasa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022-yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelish qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab ikki xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsam, yana meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehriniso hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehriniso Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefi Elobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini,
ro'yxatga qo'yilganligimda, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarini kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizardi gaz xonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz piltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ola olmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misolchi remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации.
2 март kungi Rossiyaning Bryansk viloyatiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'zini Rus ko'ngillilar korpusi deya nomlangan guruh zimmasiga oldi. Kreml Bryanskga Ukrain guruhi bostirib kirganini iddao qilmoqda. Ayni paytda Ukraina prezidenti ofisining maslahatchisi Mikhail Podolyak Bryanskdagi voqealarni Rossiya tomonining klassik provokatsiyasi deya atadi.
Ukraina urushining 372-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning Pragadagi studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya rasmiylari bugun Ukraina bilan chegaradosh Bryansk viloyatiga Ukrain guruhi bostirib kirgani hamda ularga qarshi harbiy operatsiya amalga oshirilayotganini iddao qilmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, prezident Vladimir Putinga xavfsizlik tuzilmalari va mudofaa vaziri Sergey Shoygu Bryanskdagi vaziyat haqida muntazam hisobot berib turibdi. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas o'z Telegram kanalida viloyatning Klimov tumanidagi Lyubechane qishlog'iga razvedka diversiya guruhi kirgani haqida yozdi. Mulozim iddaosicha, qo'poruvchilar bitta mashinani o'qqa tutib, bir kishini o'ldirgan, 10 yashar bolani yaralagan. Ba'zi Telegram kanali chegara yaqinidagi Sushani qishlog'ida jang bo'layotgani haqida yozdi. Shuningdek, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, gaz stansiyasi va elektr podstansiyasi portlatilgan. Rossiya propaganda nashrlari va Telegram kanallari go'yoki Ukrain diversantlari Sushani va Lyubechaneda tinch aholini garovga olganini iddao qildi. Rus ko'ngillilar korpusi Bryanskda tinch aholi o'ldirilgani haqidagi xabarlarni rad qilishdi. Buni Kreml targ'ibotchilari yolg'oni deya ta'riflagan ko'ngillilar guruhi o'zining Bryanskdagi harakati rus millati vakillari ham qo'lida qurol bilan rejimga qarshi kurasha olishini ko'rsatish maqsadida qilinganini ta'kidlashgan. Kechga yaqin Dmitriy Peskov Bryanskga hujumni terrorchilar ishi deya atab, ularni yo'q qilish choralari ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Речь идёт об атаке террористов.
Bu terroristlar tomonidan uyushtirilgan hujum. Terrorchilarni yo'q qilish choralari ko'rilmoqda. Ular amalga oshirayotgan terrorchilik harakatlariga dunyo hamjamiyati e'tiborini qaratishda davom etamiz.
Ayni paytda Ukraina prezidenti ofisining maslahatchisi Mikhail Podolyak Bryanskdagi voqealarni Rossiya tomoni uyushtirgan provokatsiya deya atadi.
Rossiya Federatsiyasidagi Ukraina sabotajchi guruhlari haqidagi gap-so'zlar quruq provokatsiyadan boshqa narsa emas. Rossiya o'z xalqini qo'rqitish orqali qo'shni davlatga hujumi va urush boshlangandan keyin xalqning qashshoqlashuvini oqlashga urinayapti. Ayni paytda Rossiyada partizan harakati kuchayib, agressivlashib bormoqda. O'z partizanlaringizdan qo'rqing.
Ayni paytda Ukraina hududida rus bosqini shiddat bilan davom etmoqda. 2 mart kuni erta tongdan Zaporojyedagi ko'p qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushdi. Mahalliy politsiya hodisa oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgani va 8 kishi yaralanganini xabar qildi. Binoning vayron bo'lgan qismidan 11 kishi qutqarib olingan.
Люди vayronalar ostidan odamlar qichqirganini eshitdik. Buni eshitish juda dahshat. Qutqaruvchilar kelganida odamlar vayronalar ostida yotgan edi.
Vladimir Zelenskiy Rossiya front chizig'idagi shaharlarni qasddan o'qqa tutayotganini ta'kidladi.
Kozhin frontoviy napryamok trimaymo pod kontrol.
Frontning har bir chizig'ini nazorat ostida ushlab turibmiz. Xortitsa, Tavriya, Odessa va shimoliy harbiy qismlardan kun davomida ma'lumotlar kelyapti. Front chizig'i bilan bir qatorda u yerga yaqin shahar va qishloqlarga ham e'tibor qaratayapmiz. Rossiya frontga yaqin hududlarni ataylab o'qqa tutmoqda.
Petrovskiy oblasti, Zaporizhzhya, Kherson i oblast, prifrontova chastina Donbasu.
Ukraina harbiy qo'mondonligi rus qo'shinlari Bakhmut yo'nalishida oldinga siljayotganini xabar qilgan edi. Wagner kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin rus qo'shinlari Bakhmut uchun kechayotgan janglarda Ukraina armiyasining qattiq qarshiligiga duch kelayotgani haqida gapirdi. Katta 20-talik tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishida ishtirok etish uchun Toshkentdan Dehliga borgan AQSh davlat kotibi Antony Blinken bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, 10 daqiqa davomida suhbatlashgan. Blinken va Lavrovning bu uchrashuvi Ukrainadagi urush boshlangandan beri ularning ilk uchrashuvi bo'ldi. Blinken Toshkentdagi chiqishda Dehlida Lavrov bilan uchrashmasligiga umid bildirgandi. Katta 20-talik yig'inda Moskvaning Ukrainaga tajovuzi muhokamalarining muhim qismidir. Bu yil G20 ga raislik qilayotgan Hindiston Rossiyani Ukrainadagi urush masalasida qoralashdan tiyilmoqda. Hindiston buning o'rniga Rossiyadan arzon neft importini keskin oshirdi. Yevropa va AQSh diplomatlari Dehlidagi yig'ilishda mojaroda Rossiyani javobgar deb bilishlarini yana bir bor qayd etdi. Dehlidagi yig'in AQSh-Xitoy o'rtasidagi keskinlik kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda. Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu video ostidagi like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sobiq ishonchsiz hamkor. Rossiya boshlagan gaz o'yinlari Turkmanistonga kerakmi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 yildan oshdiki, Xitoy Turkman gazining asosiy xaridori sanaladi. Biroq ekspertlarga ko'ra, hozirda Rossiya yana Ashxobodga ta'sir o'tkazish uchun ayrim richaglarni qo'liga kiritgan va endi ulardan foydalanmoqchi. Ekspertlarga ko'ra, gazga boy Turkmaniston eksport mashrutlarini osongina diversifikatsiya qilib olishi mumkin edi. Biroq mamlakat buning o'rniga o'zining Moskva energetika orbitasiga qaytishiga yo'l qo'yib bermoqda. Rossiya daromadlarining 4dan 3 qismi yoqilg'i savdosiga qarab qolgan Turkmaniston gazining asosiy xaridori emas. Asosiy xaridor Xitoy. U Rossiyani siqib chiqarganiga 10 yildan oshdi va ayni paytda Turkmanistondan Rossiyaga nisbatan taxminan 4 barobar ko'p tabiiy gaz import qiladi. Biroq Pekin Ashxobod bilan energetika aloqalarida hamisha faqat biznes maqsadlarini ko'zlasa, Moskva bilan munosabatlar katta ehtimol bilan siyosiy hisob-kitoblarni ham o'z ichiga oladi. Ukrainaga bosqin ortidan Yevropa Rossiya gazini sotib olishni keskin kamaytirganidan so'ng, Kreml yangi gaz ittifoqlarini tuzishga intilayotgan ayni sharoitda bu ayniqsa dolzarbdir. Vaziyatga kengroq qaraydigan bo'lsak, Turkmaniston Yevropa ittifoqida energetik evrilishning samaraliroq va kam chiqimroq bo'lishini ta'minlay oladigan yagona g'ayri-Rossiya tabiiy gaz manbasi sanaladi. Biroq Ashxobod ochiqchasiga Rossiya tomonga og'ib, o'z gazini g'arbga yo'naltirish imkoniyatini rad etayotir. U avtoritar quroldosh og'alari Rossiya va Eron tarafiga yurishni tanladi. Chunki mazkur siyosat izolyatsiyaga ehtiyojini himoyalashga xizmat qiladi, deydi Chatham House Xalqaro Qirollik Munosabatlari Institutining xalqaro masalalar bo'yicha eksperti Annette Bor. Gazprom rahbari Aleksey Miller so'nggi 6 oyda Ashxobodga 2 marta bordi. Ikkinchi borishida u prezident Sardor Berdimuhamedov hamda yaqinda toj kiygan arqadoq Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Rossiya 2016-2021 yillarda Turkmaniston gazini import qilishni 0 dan yiliga 10 milliard kubometrga oshirdi. Ammo bu raqam 2000-yil yillar o'rtalaridagi eng yuqori ko'rsatkich oldida hech narsa emas. O'sha yillarda Moskva Yevropaga o'z gazini ko'proq eksport qilish maqsadida turkman gazidan foydalanardi. Biroq Millerning Ashxoboddagi uchrashuvlariga doir rasmiy xabarlarda gaz importini hajmini oshirish masalasi kun tartibida turgani haqida hech bir ishora yo'q edi. Rossiya energetika giganti gaz sohasida hamkorlik istiqbollari bo'yicha muzokaralar bo'lmoqda degan mazmunda mavhum ma'lumot berish bilan cheklandi. Biroq Millerning qadam ranjidasi Rossiya Turkmanistonni g'ovga emas, balki o'z aktiviga aylantirish mo'qchi. Og'ir kechgan 2022 yildan so'ng Gazprom xalqaro gaz bozoridagi mavqeini tiklashga urinmoqda degan gap-so'zlarni avj oldirdi. Kremlga yaqin Vzglyad na Vostok Telegram kanalining xabar qilishicha, Miller Turkmanistonga yetkazgan eng muhim mujda shuki, Rossiya Turkmaniston bilan Ozarbayjonni bog'lovchi Transkaspiy gaz quvuri qurilishiga to'g'anoq bo'lishdan qaytmaydi. Mazkur loyiha Ozarbayjon gazini Yevropaga eksport qilish imkonini bergan bo'lar edi. Buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali to'g'ridan-to'g'ri Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etish taklif qilingan deyiladi xabarda. Aytilishicha, bu sxemaga rozi bo'lgan taqdirda Turkmaniston, Rossiya va Eron tuzayotgan va Qatar ham qo'shilishi kutilayotgan gaz ittifoqining to'la huquqli a'zosi bo'ladi. Ozodlik Gazpromdan ushbu xabar yuzasidan izoh so'ragan, lekin hozircha javob olgani yo'q. Katta hajmda gaz o'tkazish uchun Kaspiy dengizi orqali quvur tortish 25 yildirki Turkmanistonning ochiq aytilayotgan maqsadlaridan biri sanaladi. Biroq mazkur loyiha har doim muammo bo'lgan, hatto sarmoya tikishga tayyor investorlar yetarli bo'lgan paytlarda ham. 5 sohil bo'yi davlati o'rtasidagi Kaspiy dengizi maqomiga doir siyosiy bitim hamda Kaspiy dengiziga doir ziddiyatlarni bartaraf etish bo'yicha Ozarbayjon Turkmaniston ikki tomonlama kelishuvga erishganiga bir necha yil bo'ldi xolos. O'shanda ham Rossiya bilan Eron bu g'oyadan xursand bo'lmagan va go'yoki ekologiya qayg'usida loyihani o'tkazishmagan edi. Ishlab turgan Transkaspiy gaz quvuri Yevropa uchun shu qishda foydali bo'lishi mumkin edi-yu, ammo Yevropa energetika bozoridagi tendensiyalar xalal bermoqda. Gap shundaki, Yevropa ittifoqi Rossiya gazdan voz kechgan bo'lsa-da, uzoq muddatli istiqbolda yangilanadigan energiya manbalariga o'tish qaroridan qaytgani yo'q. Shu bois u vaqtincha suyultirilgan tabiiy gazga mo'ljallangan infratuzilmasini kengaytirmoqchi, deydi Finance and Capital Markets ijrochi direktori Loran Rusetskas. Ekspertga ko'ra, Yevropa yirik gaz quvuri loyihalariga mablag' tikishni istamayapti, chunki o'rta muddatli istiqbolda Yevropa gazga muhtoj bo'lmaydi. 2050 yilga borib esa Yevropa ittifoqi asosan yashil energiyadan foydalanishga o'tadi. Dekabrda Sardor Berdimuhamedov Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hamda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashgan. O'shanda Erdo'g'on rasmiy Anqara bu ikki mamlakatni bog'lovchi gaz quvuri qurilishini siyosiy va moliyaviy dastaklashga tayyorligini bildirgan edi. Biroq Annet Borga ko'ra, Turkmaniston g'arb diplomatlariga kichik o'lchamli muqobil quvurlarni qurishdan manfaatdor emasligini aytgan. Bunaqa quvurlarni qurish oson, lekin ular orqali ko'p gaz yetkazib bo'lmaydi. Turkmaniston Yevropaning yiliga 30 milliard kubometr gaz sotib olish bo'yicha uzoq yillik shartnoma taklif qilishini xohlayapti. Lekin bu xom xayol, deydi Bor. Ashxobod ushbu masalada pozitsiya bilan Anqarani bezdira boshladi, deya qo'shimcha qiladi. Natijada g'arbga eksportni ko'paytirish imkoniyatidan mahrum va shimoldagi Rossiya va sharqdagi Xitoy bilan savdosini muvozanatda ushlashga tirishayotgan Turkmaniston, Pokiston va Afg'oniston orqali Hindistonga gaz yetkazib beruvchi quvuri bo'yicha konsortsiumga bosh bo'ldi. Ushbu loyiha milliardlab dollar turadi, lekin uning biron taniqli investori yo'q. Rossiya ham loyihaga qiziqish bildirgan, ammo biron qat'iy majburiyatni zimmasiga olgan emas. Yanvarda Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov mazkur loyiha xavfsizligiga oid xavotirlar dolzarbligini yo'qotganini aytdi. Aftidan bu Talibonning biz Afg'oniston hududida to'liq nazorat o'rnatdik deya bayonot berganiga ishora bo'lsa kerak. Moskvaning loyihadagi har qanday shakldagi ishtiroki tijoriy yondashuvlardan kelib chiqadi, dedi Kabulov. Rusetskas esa uning bahosiga ko'ra loyihaning ro'yobga chiqish ehtimoli 0 dan 1-2 pog'ona ko'tarilganini, biroq buning Kabulov tilga olgan sabablarga daxli yo'qligini ta'kidlaydi. O'tgan yili suyultirilgan tabiiy gaz narxlari keskin ko'tarilishi Hindiston bilan Pokiston uchun shok bo'ldi. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston ushga tushishidan ular juda xursand bo'lar edi, deydi ekspert. Biroq loyihaning Afg'oniston orqali tranzit va turkman gazining cheklangan texnik salohiyati kabi fundamental muammolari hanuz dolzarb, qo'shimcha qiladi Rusetskas. Moskva investitsiyalariga kelsak, Rossiya quvur uchun hozirning o'zida milliardlab dollar pul sarflay oladigan mamlakat emas, deya urg'ulaydi u. Ayni chog'da Rossiya Turkmanistonga taklif qilgani aytilayotgan yagona xo'rak, ya'ni Eron va mavjud infratuzilma orqali 3-chi mamlakatlarga gaz eksport qilish Ashxobodning mintaqaviy energetik maqomini aytarli o'zgartirmaydi. Britaniyadagi Methinks tadqiqot tashkilotining energetik xavfsizligi bo'yicha eksperti Jon Roberts Ozodlik bilan suhbatda Turkmaniston shu yo'l bilan Turkiyaga eng ko'pi bilan yiliga 5 milliard kubometr gaz yetkaza olishini ma'lum qildi. Hatto shunda ham Turkiya bu g'oyani qo'llaydimi yo'qmi aniq emas, chunki Anqara loyihaga Yevropa ittifoqi tomonidan bo'layotgan qarshilik bilan hisoblashishga majbur, deydi Roberts. Eron mulozimlari ochiqcha ma'qullayotgan tranzit taklifi xususida fikr bildirarkan. Rossiya ixtiyorida Ashxobodga ta'sir o'tkazish ishtagalari mavjud, chunki so'nggi bor Turkmanistondan gaz importini qisqartirganida Turkmaniston bundan jiddiy iqtisodiy talafot ko'rgan edi. Darvoqa, 2015 yili gaz sotuvidan foyda kamayib ketishi tufayli milliy valyuta keskin devalvatsiyaga uchragani kezlarida Turkmangaz bir bayonotida Rossiyani ishonchsiz hamkor deb atagan edi. Ushbu g'aroyib bayonot matni internetdan allaqachon olib tashlangan. Annet Borga ko'ra Turkmaniston Rossiyaga qattiq ishonib qo'ymaganida aqlli ish qilgan bo'lar edi. Rossiya gaz bozori konfiguratsiyasini tubdan o'zgartirmoqchi, g'arbdan uzilib qolish esa uni Eronga tobe qilib qo'ydi. Bu esa Turkmaniston uchun beoqibat emas, deydi u. Moskva kelgusida Qozog'iston bilan Turkmaniston orqali Eronga, u yerdan esa Pokiston va Hindistonga yo'l ochmoqchi. Ammo Pokistonga eltuvchi mavjud yo'nalishlardan kamroq gaz tashish mumkin xolos. Ortig'iga infratuzilma va logistika dosh bermaydi, xulosa qiladi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ishga aplashganman. Xudoga ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022 yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizni yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha yerda hech qayerda najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab ikki xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik Ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar,
bunaqa ayollar bizda ko'p. Bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehrinisa hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehrinisa Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefe Ilobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamiga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarimni kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gazxonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz piltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misol uchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib, uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha, endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas. Bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bahmut uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Ukrainlar Rossiya hujumlarini qaytarmoqda. Ukraina prokuraturasi rus harbiylari 171 kishini zo'rlaganlik holati bo'yicha tergov o'tkazyapti. Ular orasida 39 erkak va 13 bola ham bor. AQSh davlat departamenti Ukrainaga 400 million dollarlik yangi yordam paketi ajratilishini e'lon qildi. Ukraina urushining 375-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Britaniya razvedkasi Ukraina kuchlari Rossiyaning tobora kuchli bosimiga uchrayotgani, Bakhmut atrofida shiddatli janglar ketayotganini xabar qildi. Reuters e'lon qilgan videoda portlash ovozlari fonida Ukraina askarlari okop qazayotganini ko'rish mumkin. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukraina mazkur hududni elita bo'linmalari bilan mustahkamlayotganini bildirdi. Rossiya armiyasi va Wagner guruhi qo'shinlari Bakhmut shimolida tobora oldinga siljimoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, o'tgan 36 soat ichida Bakhmutdagi ikkita muhim ko'prik vayron bo'lgan. Ukraina nazoratidagi shaharga olib boruvchi ta'minot yo'llari tobora cheklangan. Vayron bo'lgan ko'priklardan biri Bakhmutni Ukraina nazoratidagi Chasiv-Yar shahridan o'tuvchi asosiy ta'minot yo'li bilan bog'lagan. Ukraina harbiy qo'mondonligi Rossiya Bakhmutni qurshab olishga urinayotgani, biroq o'tgan kun davomida Ukraina harbiylari Rossiya armiyasi hujumlarini qaytarganini qo'shimcha qildi. Ukraina tomonining bildirishicha, Bakhmut markazdan 5 km g'arbda joylashgan Ivanovka va Bogdanovka qishloqlarida Rossiya hujumlari to'xtatib qolingan. Bakhmut Chasiv-Yar yo'lining ikki tomonida joylashgan qishloqlarning egallanishi Rossiyaga Bakhmutni to'liq qamal qilish imkonini beradi. Ukraina birinchi xonimi Yelena Zelenskiy Lvovda Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti va Latviya birinchi xonimi bilan jinsiy zo'ravonlik va urush jinoyatlariga bag'ishlangan panel muhokamasida qatnashdi. Zelenskiy Ukraina prokuraturasi Ukrainada rus qo'shinlari tomonidan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq 171 ta holat bo'yicha tergov olib borayotganini ma'lum qildi.
Bu raqam faqat ayollar bilan cheklanmaydi. Jabrlanganlar orasida 39 erkak va 13 nafar voyaga yetmagan bola ham bor. Biz bu holatlar haqida jabrlanganlarning o'zidan bildik. Ular gapirishga kuch topa olgani uchun ham rahmat. Hali bilmaganlarimiz qanchaligini bilmaymiz.
Yevroparlament prezidenti Roberto Metsola Ukraina urushda g'alaba qozongandan keyin harbiy jinoyatlar sodir etganlar jazolanishiga umid bildirdi.
Jasur ukrainaliklarga nisbatan qilgan vahshiyliklari uchun barcha aybdorlar javob beradi.
Ukraina Rossiya va uning rahbariyatini urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro tribunalga tortish yo'lida xalqaro hamkorlarni birlashtirishni maqsad qilgan Adolat uchun birlashganlar konferensiyasiga mezbonlik qilmoqda. Ukraina janubi-sharqidagi Uglidar yaqinida Ukraina askari o'z droni bilan Rossiya dronini qanday urib tushirganini so'zlab berdi. O'zini Daniela deb tanishtirgan harbiy xizmatchi Uglidar yaqinida dron yordamida doimiy razvedkani amalga oshiradi.
Это разведка 21 века.
Yigirma birinchi asrda razvedka mana shunday amalga oshirilmoqda. 2014-yildagi kabi razvedka guruhini dushman oldiga yuborish shart emas. Razvedka uchun endi shunchaki dronni ishga tushiramiz. Uning operator ham xavfsiz bo'ladi.
Danilaning bo'linmasi dron jang maydonida rus dronini qulatgani aks etgan video bilan bo'lishdi. Reuters agentligi kadrlar haqqoniyligi va uning sanasini aniqlay olmadi. Bahorda Uglidar front chizig'ida vaziyat qanday tus olishi mumkinligi haqidagi savolga Danila har ikki tomonda ham ko'proq dronlarni qo'llanishi mumkinligini aytdi.
Приходит весна, значит, распогодилось.
Bahorda ob-havo yaxshi bo'ladi. Bu dronlar uchun kattaroq hududni kuzatishga imkon beradi. Shunday ekan, bahorda dronlardan foydalanish ortadi.
российских летательных аппаратов.
Украина ва Россия кучлари уруш давомида разведка ва душман нишонларига зарба беришда дронлардан кенг фойдаланиб келмоқда. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu kecha bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasim va uning o'rinbosari general Sergey Surovikin bilan uchrashdi. Uchrashuvda qo'shinlarni qurol-yarog', harbiy texnika va o'q-dorilar bilan ta'minlash masalalari, shuningdek, zaxira bo'linmalarining jangovar tayyorgarligi masalasi muhokama qilindi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi bergan bayonotda.
Biz sizdan mamlakatimiz uchun juda zarur bo'lgan yangi g'alabalar va yangi yutuqlarni kutamiz.
Sergey Shoygu Ukrainada joylashgan Rossiya qo'shinlari bazasiga kamdan-kam tashrif buyuradi. U mazkur tashrif mobaynida harbiy xizmatchilarni medallar bilan taqdirladi, yuqori lavozimli qo'mondonlar bilan uchrashdi. Kecha Vashingtonda Respublikachilar partiyasining yillik yig'ilishida murojaat qilgan Donald Trump o'zini 3-chi jahon urushini oldini oladigan yagona nomzod deb atadi.
But I stand here today and I'm the only candidate who can
Men bugun shu yerdaman va bu missiyani qila oladigan yagona nomzodman. 3-chi jahon urushini juda osonlik bilan oldini olaman. Dunyo yana bir jahon urushiga qarab ketyapti. Agar tezroq o'zgarishlar qilinmasa, biz 3-chi jahon urushini ko'ramiz.
We're going to have World War 3. If something doesn't happen fast, you're going to have World War 3.
Trampga ko'ra, uning Putin bilan munosabatlari yaxshi va Rossiya prezidenti unga quloq soladi. Bu uchun bir kundan ko'p vaqt ketmaydi, dedi Tramp. Trampning mazkur murojaatini uning tarafdorlaridan boshqalar ham qo'llaydimi yoki yo'q, bu savol ostida. So'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, respublikachilardan ko'pchilik saylovda g'alaba qozonishi uchun Florida gubernatori Ron DeSantis kabi nomzod bo'lishi kerak deb hisoblashmoqda. AQSh davlat departamenti Ukrainaga 400 million dollarlik yangi 33-chi yordam paketi ajratilishini e'lon qildi. Bu haqda agentlik saytida xabar berildi. Ushbu paketga bir nechta HIMARS raketa tizimlari va Bradley piyodalar jangovar mashinalari uchun o'q-dorilar, shuningdek M777 gaubitsalari uchun snaryadlar va tankka ko'prik quradigan texnikalar kiradi. Rossiyaning o'zi bugun o'z urushini to'xtatishi mumkin. Rossiya buni qilmaguncha va qancha vaqt kerak bo'lsa, biz Ukraina muzokaralar stolida eng kuchli pozitsiyaga ega bo'lishi uchun uning qurolli kuchlarini kuchaytiramiz, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuzi boshlangandan beri Qo'shma Shtatlar Ukraina qurolli kuchlariga 32 milliard 200 million dollarlik qurol-yarog' bergan. Avvalroq Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida Ukraina poytaxtiga tashrif buyurgan AQSh prezidenti Jo Bayden juda muhim texnika, jumladan artilleriya o'q-dorilari, tankga qarshi tizimlar va havo hujumidan mudofaa tizimlari yetkazib berilishini ma'lum qilgan edi. Rossiyada qisman safarbarlik boshlangandan beri o'tgan 5 oy ichida Ukrainadagi urushda Rossiya Federatsiyasining 1366 nafar safarbar qilingan fuqarosi, 1619 nafar mahbus va 1760 nafar ko'ngillisi halok bo'lgan, deyiladi BBC rus xizmati va Mediazonaning qo'shma surishtiruvida. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga asoslanib, jurnalistlar 16071 rus askarining o'limini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Tergovchilarga ko'ra, barcha o'limlarning 3dan 1 qismi ko'ngillilar, safarbar qilinganlar va mahbuslar hissasiga to'g'ri keladi. Oktyabrdan mart oyining boshigacha jurnalistlarning ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainadagi urushda 1314 nafar safarbar qilinganlar, yana 57 kishi safarbar qilinganlarni yig'ish punktlarida yoki harbiy qismlarda halok bo'lgan. Shu bilan birga safarbar qilinganlar orasida haqiqiy yo'qotishlar jurnalistlarning fikriga ko'ra ancha yuqori bo'lishi mumkin, chunki oktyabr oyidan beri Ukrainada halok bo'lgan askarlar haqida ko'plab xabarlar ularning maqomini ochiqlamayapti. Shu bilan birga Rossiya hududlari orasida ko'p o'lganlar soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk va Chelyabinsk viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Binobarin, o'lganlarning aksariyati Sverdlovsk va Chelyabinsk viloyatlaridan safarbar qilingan. Umuman olganda, o'limlarning aksariyati iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan hududlar aholisiga to'g'ri keladi. Shunday qilib, Buryatiyadan 489, Boshqirdistondan 491 va Dog'istondan 449 o'lim holati ma'lum. Moskvadan esa 107 kishi o'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.